У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Валер Каліновський.
І Альяна Струва, добрий ранець.
Добрий день. Сьогодні понеділок, 1 снежня, початок календарної зими. У Мінську 7 годин. Сьогодні, серед іншого, ми розповідемо про проблеми СНІДу у Білорусі, обміркуємо нову економічну політику білоруських владів, розкажемо об скандалі у Дрибінській православної парафії. Гостем нашого ефіру буде журналістка Світлогорського тидньовика «Ранок Плюс» Ірина Найдьонова. Але найперш зводка опошніх міжнародних новин від Олени Струве.
Вокол світу за 100 секундів.
Пакистанський президент Асіф Аль-Зардари звернувся до керівництва Індії не карати Пакистан у відказ на терористичні напади у індійському місті Мумбаї. У інтерв'ю британському виданню Financial Times керівник Пакистану попередив, що подобна провокація створює небезпеку війни поміж сусідами, які мають ядерну зброю. Напередодні відказний представник Міністерства внутрішніх справ Індії заявив, що усі 10 підозрюваних у нападах у Мумбаї є ісламісти, які прибули у Індію з Пакистану. Обраний президент США Барак Обама сьогодні офіційно обвістить об призначенні Хіларі Клінтон дзяржсекретаром США у будущій адміністрації. Про гэта повідомили інформаційні агенції со спасылкой на крыніцы у демократичної партії. Президент Грузії Михаил Саакашвили заклікав Європейський зв'яз не робити заступок Росії на маючих відбутися перамовах по домові об партнерстві. У інтерв'ю німецьким журналістам Саакашвили заявив, що були Совєтські республіки поставляться до признання Європи російської агресії як до зради. Одновлення перемов поміж Європейським зв'язом і Росією заплановано на авторок. Поводле інформації з полоси Газа, радикальна груповка Хамас, під контролем якої знаходяться полоса робить перешкоди паломникам у виїзді у Мекку для церемонії хаджа. Раней Саудовська Арабія, на території якої міститься головне мусульманське святиня, ухвалила спіс паломників, представлений конкурентами Хамаса, палестинським рухом Фатх. У Румынии отбылись парламентські вибори. Громадяне країни обирали 315 депутатів Нижней палати і 137 сенаторів. Упершиню вибори проходили по новой мажоритарной системе. Виборщики голосували не за партийные списы, а за конкретных кандидатов.
Дякую, Лені Струве, яка далі сочить за новинами. А зараз я розповіду більш подробязно, про що пойде гуторка у сьогоднішній програмі. Назіральники АБС опублікували винікову справоздачу об парламентських виборах у Білорусі 28 вересня 2008 року. Сьогодні у 20-й раз означається Міжнародний день боротьби з СНІДом. Білоруський урад рихтує свій НЕП – комплексну програму модернізації і лібералізації економіки. У православній громаді Дрибіна наспіває скандал. Ми так само представимо громадського редактора «Свободи» цього тижня, активіста опозиції Максима Вінярського і чергового удільника проєкту «Барди Свободи» Віктора Шалкевича. А проча того ми пропонуємо анонс подій тижня і огляд публікації незалежної білоруської преси. Але найперш кілька слов про надвор'я. Сьогодні в Білорусі буде доволі тепло, як на початок зими. У Бересті плюс 8-10, у Городні Мінську 5-7, у Вітебську, Гомелі, Могилеві 3-5 градусів тепла. У центральних і повночно-усходніх районах Білорусі чекаються дожди. Ви слухаєте Радіо Свобода. Назіральники АБС опублікували винікову справоздачу об парламентських виборах у Білорусі 28 вересня цього року. Як лічать представники бюро АБС, виборче законодавство Білорусі не дає можливості для справжньої політичної конкуренції. У докладі підкреслюється, що необхідно прикласти далі серйозні намагання, коли Білорусь щиро хоче провести сумлінні демократичні вибори у відповідності з її обов'язаннями у АБС. У приватності, як лічать представники АБС, виборче законодавство Білорусі не дає можливості для справжньої політичної конкуренції і рівного ставлення до кандидатів з боку уладів. Експерти АБС означають, що виборчий кодекс Білорусі не забезпечує прозристого механізму захованності скриняв з бюлетенями після початку дотермінового голосування, а так само механізму оборони самого бюлетеня. До інших темов. Сёння міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. Дарэчы, гэты дзень адзначаецца ўжо ў 20-ты раз. У 1988 годзе міністры аховы здароўя многіх краінаў свету заклікалі да сацыяльнай цярплівасці і пашырэння інфармацыі пра ВІЧ-СНІД. Якая зараз сітуацыя ў Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Загадчыца аддзялення прафілактыкі ВІЧ-СНІД Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Лілія Мялешка прывяла статыстыку па краіне.
У нас зарегистрировано 9423 случая ВІЧ-інфекцыі. Получается 97 чалавек на 100 тысяч населення.
Лилия Мелешко отзначила и становчую тенденцию.
Если в 96-м году, когда у нас была вспышка в Светлогорске, было 24,4% молодые люди 15-19 лет, то сейчас это всего лишь 1,8% от общего числа инфицированных.
У Светлогорску, где ситуация по-ранейшему застается самой тревожной, за 10 месяцев выявлено 123 новые выпадки. Основный шлях заражения ВИЧ-инфекцией все ж таки половы, больше за 70%. На думку головного лекаря-инфекциониста Светлогорска Дмитрия Падуты,
население считает, что это касается каких-то там маргинальных групп, наркопотребителей. Там. Сейчас, наверное, первейшая задача вот эту психологию преломить. Более старшая возрастная группа, там, за 30 лет, они считают, что это проблема молодежи, наркоманов. А это же уже не так. Пошли случаи, когда это выявляется старше 50 лет. Если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенные группы населения, то сексом занимается вся.
Во всем свете прикладно однольковая колькость ВИЧ-инфикованных мужчин и женщин. Кажа загадчица отделения профилактики ВИЧ-СНИД Лилия Мялешко. Что до Беларуси?
У нас как раз тенденция, что все-таки мужчин больше, женщин количество меньше, до 35%. Вот это тоже такой тревожный фактор. Женщина ВИЧ-инфицированная имеет желание иметь детей. У нас родилось 1243 ребенка от ВИЧ-инфицированных женщин. Но ВИЧ-инфекцию имеет на сегодняшний день только 131 ребенок.
У громадским объединении «Позитивный рух», який допомагает ВИЧ-инфикованным, побач с ВИЧ-адмовными працуют и ВИЧ-станучие. Але старшиня «Позитивного руху» Ганна Любинская кажа.
Конечно же, стигма и дискриминация есть. У кого-то не берут ребенка в садик, потому что знают, что он ВИЧ-положительный. Чаще всего люди ВИЧ-положительные сталкиваются с этим там, где они пытаются, возможно, помощь получить. Был случай, когда беременный ВИЧ-положительный врач-гинеколог очень настаивал на аборте только потому, что вот она ВИЧ-положительная. Он ей говорил, ты же вот умрешь через год, зачем ты ребенка рожать будешь? Такие некорректности бывают.
Зазначила свободе старшиня организации «Позитивный рух» Ганна Любинская. А теперь на наупростой телефонной сувязи со студией «Свободы» журналистка Светлогорска от «Тыдневика Ранок Плюс» Ирина Найденова. Ирина, доброй раницы.
Доброй раніцы.
Скажіце, калі ласка, ці будуць сёння якія грамадскія захады ў Светлагорску, прысвечаныя дню профілактыкі СНІД?
Вы знаете, традиционно очень много мероприятий посвящается именно этому дню, и они не обязательно проходят 1 декабря, они, как правило, проходят задолго до этого и продолжаются в виде марафона, скажем так. И условно можно было бы их объединить под общим названием «Против СПИДа». Это РОП против СПИДа, традиционная СПИДобойка, которая проходит уже много лет и пользуется большой популярностью, в частности, у молодежи. Спорт против СПИДа, причем от бокса до тхэквондо, скажем так. Книги, опять же, против СПИДа. Это в основном мероприятия, как вы понимаете, направленные именно на профилактику этой проблемы, как раз-таки в молодежных кругах.
А вы особисто на некое мероприятие сегодня пойдете, как журналистка?
Я уже побыла на нескольких, да, поэтому сегодня я буду готовить, скажем так, обзор мероприятий, на которых поприсутствовала. Вот. Что же касается именно сегодняшнего дня, то коллеги также будут работать на них. И следующий номер у нас выйдет как раз-таки в основном посвященный вот этой вот проблеме.
Выглядит, что ваша газета довольно шмат пишет про СНИД.
Да, действительно, так и есть. Мы пишем довольно много. Вот в течение 10 месяцев, если я не ошибаюсь, у нас было опубликовано более полусотни статей, посвященных этой проблеме. Причем описываем мы ее с разных сторон. То есть это не только какие-то статистические данные или мероприятия, посвященные тем или иным датам, связанным с проблемой ВИЧ-СПИД. Вот. Но и статьи, скажем так, такого плана, как, например, тенденции среди ВИЧ-позитивных матерей рожать детей. Сейчас она в Светлогорске такая достаточно, ну, скажем так, популярная. Вот. Ну и, скажем так, мы стараемся работать непосредственно с людьми, которые имеют отношение к общественным организациям, ВИЧ-позитивных, самими ВИЧ-позитивными, просто для того, чтобы их пример, скажем так, был более... Их пример является так или иначе более наглядным, чем какие-то там статистические данные, либо беседы с врачами. Поэтому и такую практику тоже мы стараемся использовать в работе нашей газеты.
Скажите, от ВИЧ-позитивных матей нарожаются ВИЧ-позитивные, а те негативные дети? Как это звучайно? Вот статистика.
Ну, вертикальный путь передачи на сегодняшний день, вероятность, если я не ошибаюсь, составляет около 3% передачи ВИЧ именно от беременной матери ребенку. Вот. Поэтому, скажем так, говорить, что рождаются дети с позитивным статусом, это неправильно. Статус у ребенка выявляется в течение 3 лет. Поэтому пока еще, скажем так, окончательных данных нету. Вернее, они появляются по мере того, как дети взрослеют. Вот. Но на сегодняшний день эта ситуация не критична, насколько вот мне известно. Однако проблема все-таки есть.
Ну, а люди хотят иметь детей, они думают про это.
Там, да, действительно, так и есть. Они хотят иметь нормальную семью, они хотят детей. И поскольку я вот послушала ваш сюжет, который вы подготовили к этому, в частности, вот про то, что дискриминируют ВИЧ-позитивных матерей, которые хотели бы иметь детей. Ну, я скажу, что у нас работа поставлена так, что их, ну, ни в коем случае не дискриминируют. То есть желание женщины является, скажем так, рассматривается точно так же, как и желание женщины, не зараженной ВИЧ, иметь детей. Вот. Но другое дело, что, конечно же, эти женщины, они должны подумать о будущем своих детей, даже если ВИЧ-статус им не передастся. Тем не менее, продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного является не такой уж длинной для того, чтобы воспитать своего ребенка должным образом. Поэтому нужно сказать, что да, проводятся беседы, конечно же, но если женщина в конечном итоге все-таки хочет рожать ребенка, то ей дают такую возможность. Алло, алло. Алло.
Ирина, скажите, коли ласка, вот что вас наибольше уразило с тех сюжетов, с тех материалов, про которые вы писали тягом своей журналистской карьеры про СНИД?
Наверное, наиболее меня впечатлила как раз-таки моя последняя работа, которую мне пришлось делать. Это материал о том, что если цифры, скажем так, сопоставить определенным образом, то получится так, что в Светлогорске СПИД так или иначе касается каждой десятой семьи. То есть, ну, не следует, конечно же, буквально понимать вот это вот выражение, но, скажем так, еще раз повторюсь, если сопоставить цифры определенным образом, получается, что именно так. Вот. Ну, бывает же такое, что в семье, там, например, 4 человека в среднем, и все 4 заражены там ВИЧ-инфекцией, либо там 3 или 2. В целом, надо сказать, что данные для Светлогорска, 70-тысячного города, данные на сегодняшний день являются такими, что более 2500 людей имеют ВИЧ-позитивный статус. То есть достаточно много. Это, ну, скажем так, если не сказать, что ситуация это критическая, то во всяком случае ситуация достаточно страшная. То, что делается так много касательно этой проблемы, и на сегодняшний день мы имеем такие результаты, надо предположить, что если бы делалось хотя бы немножечко меньше, как насколько страшно обстояли бы дела на сегодняшний день. Вот. Поэтому, наверное, именно цифры являются тем фактором, который меня поражает больше всего.
Ирина, и скажите, вот какая атмосфера, как люди звыклися психологично до того, что, ну, есть некая рызика постоянно быть... Ну, потрапить у этой вот несчастливый список людей, которые инфикованы?
Ну, дело в том, что в общем и целом, конечно же, люди привыкают ко всему, в том числе мы привыкли жить рядом со СПИДом, и вот та ситуация, которая сложилась сегодня, на сегодняшний день действительно риск заражения половым путем достаточно высок, 70% случаев, 70% вот заражения, причиной был именно половой путь передачи. А вот этот фактор, наверное, влияет все-таки на людей, и сейчас люди более осторожно относятся. То есть они об этом говорят, они не стесняются говорить о каких-то там средствах предохранения, то есть они не стесняются говорить о том, что ну, практически спрашивают о своем статусе там, своих новых партнеров, скажем так. Но в общих чертах надо, конечно же, сказать, что несмотря на то, что заболевание неизлечимое, к этому все-таки наверное, все привыкли. Возможно, когда вот эта вот волна, скажем так, профилактических мероприятий, она несколько утихает, спадает, то о нем, наверное, даже забывают. Опять же, не надо буквально понимать, но во всяком случае нужно постоянно напоминать для того, чтобы люди просто знали о том, что ВИЧ – это в первую очередь заболевание, от которого чаще всего, которого чаще всего можно избежать просто банальными какими-то средствами предохранения, опять же, не использованием чужих шприцев и так далее.
Ірина, що ж, дякую вам велике. Давайте будемо пам'ятати про СНІД не тільки 1 снежня, а цілий год, і не тільки у Світлогорську, але й во всіх городах. Я нагадаю нашим слухачам, що нашою гостею сьогодні була журналістка зі Світлогорська тижневика «Ранок Плюс» Ірина Найдьонова. А тим часом ви протягуєте слухати Радіо Свобода у Мінську 7 годин 16 хвилин. Наша зі зводка білоруських новин від Олени Струве.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Запланаванае на сёння паседжанне вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, у рамках якога ў Маскву мусіў прыляцець Александр Лукашэнка Сарвана. Пра гэта паведаміла расійскае выданне «Камерсант» са спасылкай на адміністрацыю прэзідэнта Расіі. Паводле выдання, бакі не сышліся ў поглядах на развіццё агульнай дзяржавы і перанеслі сустрэчу на няпэўны тэрмін. Таксама адкладзена і намечанае на сёння падпісанне расійска-беларускага пагаднення аб аб'яднанай сістэме супрацьпаветранай абароны. Беларусь выказала зацікаўленасць у пашырэнні гандлю з Нямеччынай і прапанавала аднавіць дзейнасць беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва. Як паведамілі ў МЗС Беларусі ў часе візіту намесніка міністра замежных спраў Валерыя Варанецкага ў Берлін і ягоных сустрэч з нямецкім бокам, былі абмеркаваныя пытанні супрацоўніцтва паміж краінамі ў гандлёва-эканамічных сферах, у галіне энергетыкі і іншых. Выбарчае законодаўство Беларусі не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ па ацэнцы сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЕ. Сярод закладнікаў тэрарыстаў у Індыі быў і беларускі грамадзянін. Падчас антытэрарыстычнай аперацыі ён не пацярпеў. У грамадзяніна Беларусі згарэлі ўсе дакументы, і цяпер робяцца захады, каб як мага хутчэй адправіць яго на радзіму.
Да гляду беларускіх навінаў ад Алены Струве дадам прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе даволі цёпла, у Берасці плюс 8-10, у Гародні Менску 5-7, у Віцебску, Гомлі і Магілёве 3-5 градусаў цяпла, у цэнтральных і паўночна-ўсходніх раёнах Беларусі чакаюцца дажджы. Працягваем праграму. Беларускі ўрад рыхтуе комплексную праграму мадэрнізацыі і лібералізацыі эканомікі. Тым часам незалежныя эксперты скептычна ацэньваюць яе праект, разрэкламаваны ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі. Чым адметны беларускі НЭП 21-га стагоддзя, высвятляў Алесь Дашынскі.
Праект праграмы ўжо распрацаваны ў навукова-даследчым эканамічным інстытуце Міністэрства эканомікі. Згодна з ім, да прыкладу, прадпрыемствы атрымаюць больш свабоды, а рэгуляванне з боку дзяржавы будзе больш мяккім. Таксама паменшыцца пералік тавараў і паслугаў, цэны на якія рэгулююцца. Яшчэ мяркуецца скараціць падатковую нагрузку на прадпрыемствы, а таксама актывізаваць прыватызацыю. У эканамічным інстытуце паведамілі, што ўрад разгледзіць праграму да новага году, аднак каментаваць праект не пажадалі. Паводле старшыні аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леніда Заікі, праграма стэрыльная і падобная на ранейшыя.
Начиная где-то с 66 года со всех съездов КПСС говорилось о научно-техническом прогрессе, о внедрении новой техники, о создании эффективной экономики. То есть она вот в духе тех вот 45 лет такого советского традиционного подхода и даже по терминам, по оборотам. Она не окажет никакого воздействия на нашу жизнь. А вот курс американского доллара окажет.
Але чаму до распрацовки таких программ не долучают незалежных экспертов? Паводле спадара Заікі, кіраўніцтва краіны твердить про беларускі эканамічны цуд.
Президент заявлял неоднократно, что он на верном пути, и никаких новаторов не надо. Потом новая программа с привлечением других людей – это другие лица, другой интеллект. Это будет программа Больцеровича. Больцерович – это не Квасневский. Понимаете, когда появится программа Заманчука или программа Злотникова, тогда премьер-министр будет на втором плане, а президент будет на третьем плане.
Але ж у проекте программы, да, прикладу, пропонуется активизовать приватизацию.
Чтобы не писали документы, приватизация может быть либо номенклатурная, когда номенклатура присвоит себе государственную собственность, либо это приватизация будет дача страны зарубежным собственникам. Вот и все. Какую программу не пиши, как ее не поворачивай, как не изгаляйся. Вот эти два варианта.
Як поведомляют официальные крыніцы, поводле проекта программы, одним из найважнейших накірунков модернизации экономики является стимулирование развития малого и среднего бизнеса. А лишь индивидуальные предпринимальники протягивают рыхтоваться до протестов. Поводле юриста Сергея Балыкина, коли гэтая программа и будет затверджена, то спотребятся нормативные акты.
Як вядома, у нашей краіне нормативные акты, особливо у кірунку лібералізації економічних відносин, приймаються вельми тяжко. Декларація – це добре. Я сам готовий два рази підписатися під всіми тими словами, які сказав наш президент на користь лібералізації, дебюрократизації нашої економіки і вогулі нашого життя. Але ж зроблено не так шмат насамрэч. Ну а то, що дотичиться протестів ось гэтых, які будуть, ну так гэты ж люди ад гэтай програми нічого не атрымають.
Зазначив свободі мінський юрист Сергій Балыкін. А на черзі огляд публікація у недержавного білоруського друку, який для наших слухачів подрихтувала Любов Луньова.
Газета «Беларусь и рынок» напередодні діяння нового закону об сродках масової інформації надрукувала матеріали з міжнародної конференції, на якої обмірковувалися питання, що таке інтернет-СМІ, які інтернет-ресурси будуть підлягати обов'язковій державній реєстрації у якості СМІ, де інші спрешні питання. Девальвація білоруського рубля може не тільки становче уздійнішати на економіку і фінанси Білорусі, але й потягнути негативні наступства. Експерти і чиновники згодні, що не треба підвищати номінальний курс білоруського рубля до доляра. Але чиновники за те, щоб девальвація відбувалася поступово і запланована. А експерти лічать, що необхідна разова і значна девальвація. Читайте подробязності у свіжому номері газети «Білорусь і ринок». Кричевская газета «Вольный город» расповедает об тем, что у школе у агрогородку Речица отбылся инцидент, який отримал розголос на местовом узровне. Говорит корреспондент газеты Миколай Гердий.
Наставницу белорусской мовы и литературы Людмилу Старовойтову два приезжих милицианты гвалтовно затримали у школьной наставницкой на деле кайданки. Еще с порушением закона опытывали детей. Высветлилось, что на наставницу у милиции поступила поклепницкая заява. И обвинователи у тим, что нібито она скрала у своего знакомого 100 тысяч рублей. И она подала скарги, где разбирательство по этой справе.
У 2003 году в судовой зале Климовицкого суду утек тогочасный директор комбината хлебопродуктов Алексей Каленько. Его обвинувачивали у выманивании кредитов. И он теперь находится у Латвии и готовы подать позов на деяние уладов на незаконное притягнение его до судовой отказности. Читайте подробязности у свежем номере «Вольного города». Тема номеру «Белгазеты» – перелік товару некритичного імпорту, затверджений Міністерством гандлю. Одні товароведи настоюють, що треба змагатися за імпорт, бо чоловік мусить мати вибір, а представники «Білмаркет» стверджають, що коли чоловік призвичаюся на нейкий товар тратить певну суму грошей, то він усе рівно його набудзе. Я не впевнені, що айчинні витворці роблять не горш за заміжних – чоколад, йогурт, але і так далі. Белгазета пропонує читачам дискусію, яка відбулася на міжнародній конференції «Книга – криниця культури». Чи потрібно наогул читати книги? Супрацовниця Російської академії наук розважає на кон того, що є культура читання. Її опонентом з'являється студент, який лічить цей заняток безсенсовним.
Огляд публікацій незалежного білоруського друку підрихтувала Любов Луньова, а зараз я надаю слово Юрію Дракахрусту, який розкаже, про що сьогодні буде ввечері передача «Праський акцент».
Улады дозволили друкование и официальный распаўсюд у Беларуси двух незалежных газет «Нашей Нивы» и «Народной воли». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметы либерализации? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная гэтая новая палітыка ў развязу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым вечаровым эфіры. А цяпер я перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку, які прадставіць чаргова ўдзельніка праекту «Барды свабоды» гарадзенскага выканаўцу Віктара Шалкевіча.
На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч. Злавіць Віктара на якую гадзінку пагутарыць справа вельмі нялёгкая, бо такое адчуванне, што ён часам круціцца хутчэй за зямную кулю. То ён у Польшчы, то ў Францыі, то ў Сібіры.
Ну, яркіх уражанняў апошняга часу, ну, было многа. Па-першае, перад Новым годам я ўпершыню ў жыцці паляцеў у Грузію. Так, у мяне там былі всякія там справы працоўнага характару. Але я ўпершыню бачыў Тбілісі, бачыў вельмі прыгожы горад, талерантны. Я лазіў па гэтым горадзе, каля помніка Шатару Ставелі, на праспекце Шатару Ставелі, жабрачка папрасіла мне грошы на ангельскай мове, чаму быў страшэнна рады. Вось, я купляў сабе розныя сувеніры, нават пабываў у касцелі на вуліцы Лісілідзе. І там да мяне выйшла такая чорная афрыканская манашка. Потым я быў пасля Новага года, вельмі цікавае таксама было падарожжа, я лётаў у горад, які называўся Іркуцк. Мне запрасілі мясцовыя нашы беларусы на свята, на каляды. Вось, гэта было вельмі, вельмі цікава, таму што так далёка 6 гадзін лёту ад Масквы, і людзі так дастаткова прыстойна размаўляюць па-беларуску па-першае, па-другое шануюць сваю культуру, і па-трэцяе, ну, вельмі цікавыя людзі. Яны мяне вывезлі на бераг возера Байкал, у Ліствянку, вось. Было вельмі здорава. Толькі, канешне, я хацеў, усе час у мне адбыўся збой у арганізме, я усе час там не спаў, таму што гэта розніца ў 6 гадзін, і прыйшлося проста некім чынам, так сказаць, ратавацца алкаголем, каб заснуць. Потым я быў у Дамініканскай рэспубліцы. І ты ведаеш, я калі паглядзеў на прыроду, на ўсё тое, што было навокал, я, па-першае, пашкадаваў, што Калумб іх адкрыў, таму што жылі б яны сабе так нармальна да гэтай пары. Лавілі бы сабе рыбу, купаліся бы ў ручаях, стралялі бы сваіх папугаяў, там, елі бы і пілі гэтыя какосы. Там проста цудоўна. А якраз быў не сезон, і ведаеш, выходзіш у 6 гадзін раніцы, так, узыходзіць сонца, морак заўсёды плюс 28, пальмы. І ідзеш сабе, і нікога навокал няма. І так файна табе. Гэта быў такі падарунак лёсу быў для мяне, таму што звыкла некія справы, некія званкі, некае то другое, а там проста я забыўся, хто я, дзе я, адкуль я і на што я.
У небе высока арэл арыён, паволі сціхала размова, павекі цяплом зацярушваў сон. Мы ехалі да Майлёва. Мы ехалі да Майлёва. За шыбай віхура спявала гула, спрадвечныя змрочныя спевы, па плечы, па шыю, па твар замяла старыя высокія дрэвы, па плечы, па шыю, па твар замяла старыя высокія дрэвы. За намі цягнуліся, беглі, ляцелі і ішлі зусім непатрэбныя справы. Каменнаю зоркай на ўскрайку зямлі свяціўся касцёл Станіслава. Каменнаю зоркай на ўскрайку зямлі свяціўся касцёл Станіслава. Павекі цяплом зацярушваў сон, паволі стихала размова. У неба
у эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии далей Валер Калиновский
и Алена Строве.
Вітаем тих, хто долучився до ранішньої свободи у навпростим ефіри у Мінську 7 годин 30 хвилин.
Вокол світу за 100 секундов.
Пакистанський президент Асіф Аль-Зардари у інтерв'ю британській газеті Financial Times попередив, що терористичні напади у Мумбаї створюють небезпеку війни поміж сусідами, які мають ядерну зброю. Напередодні відказний представник Міністерства внутрішніх справ Індії заявив, що усі 10 підозрюваних у нападах у Мумбаї є ісламістами, які прибули у Пакистан. Обраний президент США Барак Обама сьогодні офіційно обвестить о призначенні Хіларі Клінтон держсекретаром США у будучій адміністрації. Про гэта повідомили інформаційні агенції со спасылкой на крыніцы у демократичній партії. Президент Грузії Михаил Саакашвілі заклікав Європейський зв'яз не робити заступок Росії на маючих адбыцца перамовах по дамове об партнерстве. У інтерв'ю німецьким журналістам Саакашвілі заявив, що былые Советские республіки поставяться до признання Європи російської агресії як до здради. Одновлення перамов поміж Еврозв'язом і Росією заплановано на авторок. Іран і Ірак обмінялися останками солдат, які загинули під час восьмигодової війни у 80-х годах минулого століття. Парештки 41 іранця і 200 іракських солдат були вернуті на церемонії неподалік від Басри на півночі Іраку. У столиці Афганістану Кабула під час вибуху два чоловіки загинули і троє поранені. Смертник зробив вибух на шляху автомобіля німецької дипломатичної місії.
Дякуємо Олені Струви за зводку міжнародних новин. А зараз я розкажу більш подробязно, про що йде гуторка у сьогоднішній програмі. Назіральники АБСЕ опублікували винікову справоздачу об парламентських виборах у Білорусі 28 вересня гэтага году. Сегодня в 20-й раз означается Международный день борьбы со СНИДом. Белорусский урад рыхтует свой НЭП – комплексную программу модернизации и либерализации экономики. У православной громади Дрибина наспевая скандал. Але найперш по надворье. Сегодня в Беларуси будет довольно тепло. В Берасте плюс 8-10, в Городній Менску 5-7, в Витебску, Гомеле и Могилеве 3-5 градусов тепла. У центральных и полночно-усходних районах Беларуси чакаются дожди. Вы слушаете Радио Свобода у Менску 7 годин 33 хвилины. Назиральники АБСЕ опубликовали выниковую справоздачу о парламентских выборах у Беларуси 28 вересня этого года. Як личат представники бюро АБСЕ, выборчае законодавство Беларуси не дае махчимости для саправдной политичной конкуренции. У докладе подкресливается, что необходимо прикласти далейшие серьезные намаганні, коли Беларусь шчыра хоча провести сумленные демократичные выборы в отповедности за ее обязаниями у АБСЕ. У приватности, як личат представники бюро АБСЕ, выборчае законодавство Беларуси не дае махчимости для саправдной политичной конкуренции и ровного ставления до кандидатов с боку уладов. Эксперты АБСЕ зазначают, что выборчий кодекс Беларуси не забеспечивает прозристого механизму захаванности скрыню с бюллетенями после початку дотерминового голосования, а так само механизму обороны самого бюллетеня. До інших темов. Белорусский урад рыхтуе комплексную программу модернизации и либерализации экономики. Тем часом незалежные эксперты скептично оценивают ее проект, разрекламованный у официальных сродках массовой информации. Чем отметны белорусский НЭП 21-го стагодия, высветлял Олесь Дашчинский.
Проект программы уже распрацаваны у науково-доследчым экономичным институте Министерства экономики. Згодна з ім, да прикладу, предприемства атрымаюць больш свободы, а регуляванне з боку державы будзе больш мяккім. Так само паменшыцца пералік товараў і паслугаў, цены на якія регулююцца. Яшчэ меркуецца скараціць падатковую нагрузку на прадпрыемствы, а таксама актывізаваць прыватызацыю. У эканамічным інстытуце паведамілі, што ўрад разгледзіць программу до Нового года. Однако комментовать проект не пожадали. Поводле старшини аналитичного центра «Стратегия» Леонида Заики, программа стерильная и подобная на ранейшее.
Начиная где-то с 66-го года со всех съездов КПСС говорилось о научно-техническом прогрессе, о внедрении новой техники, о создании эффективной экономики. То есть она вот в духе тех вот 45 лет такого советского традиционного подхода и даже по терминам, по оборотам. Она не окажет никакого воздействия на нашу жизнь. А вот курс американского доллара окажет.
А лишь чему до распроцовки таких программ не долучают незалежных экспертов? Повод для господара Заики керавництва краины твердить про белорусский экономичный суд.
Президент заявлял неоднократно, что он на верном пути и никаких инноваторов не надо. Потом новая программа с привлечением других людей – это другие лица, другой интеллект. Это будет программа Больцеровича. Больцерович – это не Квасневский. Понимаете, когда появится программа Заманчука или программа Злотникова, тогда премьер-министр будет на втором плане, а президент будет на третьем плане.
А лишь в проекте программы, до прикладу, пропонуется активизовать приватизацию.
Чтобы они писали документы, приватизация может быть либо номенклатурная, когда номенклатура присвоит себе государственную собственность, либо эта приватизация будет дача страны зарубежным собственникам. Вот и все. Какую программу не пиши, как ее не поворачивай, как не изгаляйся. Вот эти два варианта.
Як поведомляют официальные крыніцы, поводле проекта программы, одним из важнейших накірунков модернизации экономики является стимулирование развития малого и среднего бизнеса. А лишь индивидуальные предпринимальники протягивают рыхтоваться до протестов. Поводле юриста Сергея Балыкина, коли гэтая программа и будет затверджена, то спотребятся нормативные акты.
Як вядома, у нашей краіне нормативные акты, особливо у кірунку либерализации экономических отношений, приймаются вельми тяжко. Декларация – это добро. Я сам готов два раза подписаться под всеми теми словами, которые сказал наш президент на користь либерализации, дебюрократизации нашей экономики и вогуле нашего життя. Але ж зроблено не так шмат на сам раз. Ну а то, что дотычется протеста вот этих, какие будут, ну так это ж люди от этой программы ничего не отримают.
Зазначив «Свободі» мінський юрист Сергій Балыкин.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Радіо Свободи» гэтага тыдня – 27-гадовы Максім Вінярскі. Ён актывіст молодзевага руху «Супраціву». Зараз прадстаўляе грамадзянскую кампанію «Еўрапейская Беларусь». Сябар партыі БНФ у палітычнае жыццё ўцягнуўся ад 99-га году. І практычна штогод з тае пары яго арыштовалі, кідалі за краты. Тройчы міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызнавалі Максіма вязнем сумлення. Сегодня с ним говорит журналист Александр Байчун.
Максим, вы учитесь, работаете?
Научался в Цивдоровском технологическом университете. Выдавецкая справа, по специализации редактор технологов, але был вымышлен спонить на учение на 6-м курсе.
И как потенциальный редактор, вы читать любите? На кого вы молитесь, когда приходите в книжную краму?
Книга моего сердца – это «Класса под сапом» Владимира Карпкевича. И иншая литература не вельми широкий круг.
Сучасные або классики?
И классики, и сучасные.
Ну, кого ну, сучасников?
Больше-меньше молодой человек частково отдает перевагу фэнтези. Цікавлюся политикой, публицистикой.
Кто для вас на пьедестале у реальном житті?
Жанна Дарк, як образ боротьбы за свою родину.
Ну, а ближе?
Карпус Клинов.
Кто идет попыч за вами по житті и кто для вас сябр?
Для меня важен каждый человек, который стоит побач.
Александр Борозденко, ваш сябр?
Ну, так.
А кто для вас, Максим, у политики узор?
Нема цалком, которые совпадали бы с идеалом, але генерал Захаренко, как человек, который не боялся брать на себя отказность.
Например, не боится отказности и Зенон Станиславович.
Цалком поважаю его за те высылки, которые он клал на алтарь белорусского народа.
Вам уже добре відомі політичні персонажі білоруські сьогоднішні Дзён Міленкевич, Лебедька, Вячорка.
Усі вони заслуговують поваги, коли змагаються за свободу нашої батьківщини, так як вони це бачать.
Як ви лічите, Максим, що для білорусів коштовність номер один?
Свободна і незалежна Білорусь. Принаймні для мене, як для білорусів, це перша коштовність. Але, можливо, для когось це першим ідеєм. просто свобода, для когось там перед свободой іде нація. Тут по-разному.
А на яким подмурку тримається ваша особиста віра у Білорусь?
На тим, що я бачу вокруг собі людей, які так само згодні змагатися ахвірувати за Білорусь, ось на їх тримається. На солідарності людей, на їх віру у свої сили і сили своїх попрежніх.
Олександр Байчун представив громадського редактора «Свободи» гэтага тыдня, активіста громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Максима Вінярська. Говорить Радіо «Свобода» на черзі розповід об приватній драмі, якая отримала соціальне гучання. У райцентрі Дрибін, што на Магілёўшчыне, православная паства занепакоеная. Тут могуць прыпыніць будаўніцтва Спаса Преображэнскай царквы. Прычына не ў сусветным фінансавым крызісе, справе замінае канфлікт у сям'і святара. Ягоная жонка падала на развод, што даволі рэдка. Яна вінаваціць мужа ў непаважным стаўленні да сябе. Тым часам у Менскай епархіяльнай управе прызнаюць, царковная дисципліна святаров апошнім часом викликає все болей нараканняв, розповідає Андрей Білогубов з Могильова.
На разводе настоевая матушка Ирина Владимировна. Мириться она не избирается, бо лічить себе зняваженной. Твердить, муж ей не одной же сбивал и здраджував.
Я подала заявление на развод, будет сейчас на размышление, потом на примирение будет. Ну а когда окончательный развод, будет решать суд. Мы не хотим, чтобы нас ничего с ним связывало. Я отказалась от алиментов и отказалась от дальнейшего раздела имущества.
Зазначает спадарня Ирина. У яе яйца Сергія чацвёра дзяцей. Матушка кажа, што васьмігадовая дачка прапанавала змяніць нават прозвішча. Айцец Сергій канфлікт у сям'і не каментуе.
Не было такого нічого.
Кажа ён. Жонка абвяргае гэта і дадае. Яна скардзілася ў Магілёўскую епархіяльную управу і там ведаюць пра канфлікт.
У нас так заведено в церкви, что мы не хотим вносить ссор из своей избы.
Телефоную начальству айца Сергия.
Вот она нездорова, она самовольно уехала от него. Никто не знал, куда она пропала, никому не сказала. Поэтому там, это, я думаю, они сами разберутся.
Поведомили во управе. Тим часом у Дрибіні нелади у сім'ї святара обростають пльотками.
Ну, що таке віра здесь, значить, много для многих людей. І це саме таке новосне событие, яке, як би, на устах. Які жахи розказують. І отращають людей від віри. Ну, з котрим розв'язують, я, говорить, получив, що не в эту церкву, потім сіжу в горки, там, Могилёвка. Я не хочу віру терять, але, блин, для такого поведення батюшки.
Розказує Дрибінець Сергій. Тамтешія бояться, що конфлікт у сім'ї святара зашкодить будівництву Спаса Преображенської церкви. У Менской епархіальній управі про дрибінські жарсті не ведають, однак признають, подобні здарення відбуваються усе частей.
Раніше нас всіх дисциплінувало гоніння зі сторони властей. Зараз ми всі розкріпостились. Я вважаю, що є ця проблема, священники, особливо молоді, вони забувають, що у нас практично немає лишньої життя. Наша життя завжди публічна, ми завжди живемо так, що нас народ бачить.
Зазначає архімандрит Алексій. Святар, однак, здивлений, що події у Дрибіні стали відомі поза церквою.
То у нас є можливість вирішити цю проблему при ефіціальних управлениях. У нас є дисциплінарні комісії, комісії по етиці. І я не знаю, чому це стало публічним розбирательством, публічним событием.
До речі, летось у Могилеві вже обмерковували поводіни одного з православних святаров. У красавіку супрацовники Держаутоінспекції зупинили для проверки машину, якою керував на підпитку батюшка. Після того, як міліціянти пошкодували і відпустили його, він знову виїхав на дорогу п'яний. У виніку айца оштрафували і на 3 роки позбавили права керувати автомобілем.
Про сімейну драму дрибінського батюшки, яка непокоїть усе тутешнє громадство, розказував Андрей Білогубов. Нагадаю, що ви слухаєте Радіо Свобода у Менську 7:44. Алена Струве представить зводку опошніх білоруських новин.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Запланаванае на сёння паседжанне вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, у рамках якога ў Маскву мусіў прыляцець Александр Лукашэнка Сарвана. Пра гэта паведаміла расійскае выданне Камерсант са спасылкай на адміністрацыю прэзідэнта Расіі. Паводле выдання, бакі не сышліся ў поглядах на развіццё агульнай дзяржавы і перанеслі сустрэчу на няпэўны тэрмін. Таксама адкладзена і намечанае на сёння падпісанне расійска-беларускага пагаднення аб аб'яднанай сістэме супрацьпаветранай абароны. Беларусь выказала зацікаўленасць у пашырэнні гандлю з Нямеччынай і прапанавала аднавіць дзейнасць беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва. Як паведамілі ў МЗС Беларусі ў часе візіту намесніка міністра замежных спраў Валерыя Варанецкага ў Берлін і ягоных сустрэч з нямецкім бокам, былі абмеркаваныя пытанні супрацоўніцтва паміж краінамі ў гандлёва-эканамічных сферах, у галіне энергетыкі і іншых. Выбарчае заканадаўства Беларусі не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ па ацэнцы сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЕ. Сярод закладнікаў тэрарыстаў у Індыі быў і беларускі грамадзянін. Падчас антытэрарыстычнай аперацыі ён не пацярпеў. У грамадзяніна Беларусі згарэлі ўсе дакументы, і цяпер робяцца захады, каб як мага хутчэй адправіць яго на радзіму.
Да агляду беларускіх навінаў адалены строве дадам прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе даволі цёпла. У Берасці плюс 8-10, у Гародні і Менску 5-7, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 3-5 градусаў цяпла. У цэнтральных і паўночна-ўсходніх раёнах Беларусі чакаюцца дажджы. А тым часам я перадаю мікрафон майму калегу Владзіміру Глоду, які падрыхтаваў анонс асноўных падзеяў Беларусі гэтага тыдня, які толькі што пачаўся.
Першая снежня панядзелак. Сёння на так званым савеце прафілактыкі юрыдычнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту будзе разглядацца справа двух студэнтак, якія ўдзельнічалі 7 лістапада ў пікеце камуніст пад трыбунал насупраць будынку КДБ, гаворыць карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Татьяну Шапуцьку і Насту Лойку абвінавачваюць у парушэнні статуту універсітэту, які забараняе парушаць адміністрацыйны кодэкс. Татьяна вучыцца на першым курсе дзённага аддзялення юрфаку, а Наста на трэцім курсе завочнага. Намеснік дэкана Андрэй Шыдлоўскі казаў, што дзяўчат, якія адседзілі трое сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце, могуць пакараць строгай вымовай. Пры паўторным парушэнні іх могуць адлічыць з БДУ.
2 снежня аўторак. Сёння ў Менску адбудзецца канферэнцыя «Узмацненне ўдзелу, аб'яднанне грамадзянаў і органаў мясцовага самакіравання ў праграмах еўразвязу. Праблемы і перспектывы», паведамляе журналіст Алесь Дашчынскі.
Яе арганізатары, прадстаўніцтвы Еўракамісіі ў Беларусі і ва Ўкраіне. Паводле аднаго з удзельнікаў канферэнцыі сябра грамадскага аб'яднання «Фонд імя Льва Сапегі» Дмітры Сокава, гэтая тэма для Беларусі вельмі важная.
Важная, па-першае, па тое, што слаба развітае мясцовае самакіраванне. Канферэнцыя дае такі шанс неяк давесці сваё бачанне праблем і магчымых накірункаў сумеснай працы ў гэтай галіне.
3 снежня Департамент фінансавых расследаванняў па Магілёўскай вобласці разгледзіць адміністрацыйную справу супраць актывіста незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» Александра Сілкова, гаворыць журналіст Андрэй Белагубу.
Александра Сілкова вінаваціць ва ўхіленні ад падачы дэкларацыі аб даходах і маёмасці. Актывіст адмаўляецца падаваць дэкларацыю, бо лічыць патрабаванні дэпартаменту незаконнымі і звязвае яго з выключна палітычнай дзейнасцю. Калі адміністрацыйная камісія дэпартаменту знае Сілкова вінаватым, яму пагражае штраф да 1 700 000 рублёў з патрабаваннем запоўніць дэкларацыю.
4 снежня, чацвер. Об'єднані демократичні сили Білорусі хочуть організувати кампанію по збору підписів громадян у підтримку змінення виборчого законодавства. Про її сутність керівники політичної ради об'єднаних демсил сьогодні розкажуть журналістам, повідомляє старшиня політради Анатолій Лябецьк.
У четвер планується проведення пресової конференції, яка буде присвячена в реалізації законодавчої ініціативи обвертання громадян виборщикам Білорусі права вибору. Лідери ЕС презентують свої кроки, що зробити для того, щоб наміри стали діяннями і реальними.
5 снежня, п'ятниця. Сьогодні Верховний суд Білорусі розглядить скаргу засновальників соціально-патріотичного громадського об'єднання «Горизонталь». Вони незадоволені тим, що Міністерство юстиції уже двоє відмовляє йому реєстрації. Одна з засновальників «Горизонталі» – секретар Центрального комітету партії комуністів Білоруська Олена Скриган тлумачить, у чим сутність претензій Міністерства юстиції.
Тепер Міністерство юстиції здалося, що некоторі люди, які присутничали на установчом сходе и расписались об этом два раза, что на самой справе их там не было, и их подписи подроблены. Сдалось Минюсту, что нема такого будинка, у яким мы проводили поседжание. Хотя супрацовник Минюста побывал в этом будинку, навык перелечил все кресла, этих хапа их, как бы все люди могли сесть.
6 снежня, суббота. У театрі «Руського романса» у межах компанії «Будьма» відбудеться феєрична презентація літературно-мистецького проєкту «Вияви 2008», розповідає молода поетка Віка Тренас.
Цей проєкт має на меті представити одразу кілька керунків найновшої білоруської культури – літературний, музичний і візуальний. Усі виступають, а їх буде 10 чоловік. Спробуйте переконати шановну публіку тим, що поет уміє не тільки писати вірші, тому що у склад нашої програми входить і електронна музика, слайди, фото, вистава, відеосюжет, фільм. Входить навіть танець.
Анонс білоруських подій тижня підрихтував Володимир Глот.
Досліди свободи.
Колькі білорусов працюють за межой? У які країни з'їжджають яни у пошуках лепшої долі? Ті оборонені яни там за межой, і ті існує працовна експлуатація білорусов у сусідній Росії? Ті клопотіця держава про своїх громадянів, які працюють за межой? Про все гэта у досліді Іни Студінської.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, якую падае дзяржаўны статыстычны камітэт, сёлета за 9 месяцаў па дамовах і кантрактах, то бок афіцыйна, за межы краіны з'ехала працаваць 5557 чалавек.
В Россию 3655 человек. США 1468 человек. Польша 210. Чехия 83. Литва 34. Украина 32. Швеция 27.
Гэтая ж лічба прыводзіць і намеснік начальніка департаменту па грамадзянстве і міграцыі МУС Беларусі Алексей Бягун.
Мы констатируем, что официально выезжает около 6 тысяч граждан Беларуси. Это через лицензиатов, которые имеют лицензии на право трудоустройства граждан Республики Беларусь за границу. Неофициальная цифра, ну как, что значит выезжает? Очень часто есть сезонная работа. То есть он выехал 3 месяца по работе, вернулся обратно. Министерство труда проводило выборочные обследования домашних хозяйств. И было установлено, что около 100 тысяч граждан Беларуси выезжали за границу для осуществления временной трудовой деятельности самостоятельно.
Каля 50 белорусских кадровых агентств мают лицензии Министерства внутренних справ и могут официально працаўладковаць за мяжой. Супрацоўніца кадравага агенства Jet Expo распавяла:
человек, который уезжает, он получает контракт, в котором содержатся все те пункты, которые необходимы по нашему Министерству внутренних дел. Весь социальный пакет, который есть, например, у наших белорусских граждан при обращении фирмы, компании по контракту. Точно так же и там контрактная основа, и в каждом контракте прописаны пункты расторжения контракта, страховки, медицинских каких-то выплат.
Директор науково-доследчего института працы Светлана Шевченко каже, что белорусские кадровые агентства, якія накировали человека за мяжу, так само несут отказность за працовника.
В договорах прописывается социальная защита. Поэтому если на месте не могут предоставить наниматели те виды социальной защиты, которые были предусмотрены
установлены договором, поработники имеют право претензии предъявить к этим рекрутинговым компаниям.
Але те, хто виїжджає офіційно по контрактах, це кропля у море у порівнянні з тою кількістю білорусів, які їдуть на заробки неофіційно. І у гэтых людей ніякої соціальної оборони, ніяких гарантій, каже Роман з вёски Веромейки Черыковського району, який не один раз виїжджав на будовлі у Росію.
Вербували, так само обіцяли золотые горы нам. Був працовний день 12-14 годин, ніяких вихідних. Коли нас завербовували на місяць, то там тримали по 2-3 місяці. Просто не давали нам заработанные гроши. Была такая система штрафов. За размову по мобильному телефону, ну, например, штраф был 500 рублей российскими. Там были бараки. Коли кто бараки закурил, это еще 500 рублей на первый раз. На другий раз 1000 рублей. Коли на працу з'явился с запахом, на первый раз 1000. Коли не вышел на працу, 5000. Коли кому что-то не сподобалось, размова была короткая. Давайте, ребята, на историческую родину, и там качайте ваши права.
Поводь для экономиста Михала Залесского, до полмиллиона белорусов выезжають на працу за мяжу. Ні Мінпраці, ні Держстат їх не улічують і не можуть назвати навіть приблизні лічби. Некоторые уладковуються у той же Росії або Україні легально, каже супрацовник МУС Алексей Бягун.
Если он официально трудоустраивается потом там, он как бы тоже может быть защищен. Но, как правило, лица, которые выезжают неофициально, они работают, как правило, неофициально. Поэтому социальные пакеты защиты у него минимальные. Поэтому целый ряд фактов трудовой эксплуатации в Российской Федерации.
Роман с вёски Веромейки расповел такий выпадок.
Одному хлопцу скрытшего на ноги упала панель, подробила пальцем. Единое, что его одразу различили и первым рейсом отправили назад на крышу.
Здараются и больше трагичные выпадки, коли люди не вертаются с заробков. Гинуть будовники у России, белорусские летчики в краинах Африки, у Ираку. Вядома ж, у самых трагичных выпадках белорусские амбассады допомагают своим громадянам. Але у большини своей белорусские працовные мигранты за мяжой не мають обороны. Пытаюся у будовника Романа, ці пораю бы ён ехать на заробки самостойно.
Безумовно, я не пораю бы, але это ж робится не от того, что хлопчик ожидая пригод, это от безысходности. У нашей вёсцы на 900 человек працездольных, праца от кавана 420. Просто от безысходности. Хотя при этом кожны добра разумеет, что это як лотерею. Можеш поехать что-то заробить, а можеш вернуться пустыми руками, тик, не дай бог, еще и того варш. На скидку можно отказать, что человек 150-200 зараз там. Это с 1500 верст.
Это сказал белорусский гастарбайтер Роман. А дослед иных студзинской про белорусских гастарбайтеров дополнить опытание на эту ж тему с городни. Сергей Астрацов, цікавіўся у гарадзенцаў, чым на их думку белорусская держава может допомогчи тым, кто працуе за мяжой, и якую корысть держава может атрымать от гэтых людей.
С этим режимом, который у нас есть на данный момент, государство нам ничем не поможет. Если люди, которые выезжают за рубеж, рискуют сами собой. Некоторые люди даже боятся получить от своих же родственников перевод, чтобы делиться этими деньгами с государством.
Наше, наверное, государство все-таки не заинтересовано в том, чтобы наши люди выезжали туда на заработки и чтобы наши умные головы выезжали в другие страны. Я думаю, наше государство в этом заинтересовано и будет делать все, чтобы оставить их здесь, именно в нашей стране. Я думаю, что государство должно стремиться к тому, чтобы создать условия более лучше, чем сейчас есть. Надо двигаться к этому, чтобы оставлять здесь рабочих.
Белорусское государство должно способствовать тому, чтобы его граждане имели достойный уровень жизни. Должно помогать нашим гражданам в том, чтобы договариваться с ближайшими государствами, в том, чтобы упростить визовый режим, снизить стоимость той же шенгенской визы. На сегодняшний день идет утечка рабочей силы на Запад. А все это вследствие нашей экономики белорусской.
Не хватает программ по обмену кадров между нашей страной и другими государствами. Это касается как студентов, так и людей, которые работают и в госструктурах, и в частных структурах.
Налоги надо, наверное, платить по-любому. Может быть, что не совсем такие большие налоги. Может быть, что-нибудь трошки скинуть. Но вроде бы с января будет там 12-13%.
Меньше налог сделать. И больше платить на заводах, на стройках и на всякой такой вот работе. И люди никуда не будут ехать, будут официально работать аккуратно, платить налоги. Вот и весь разговор.
Это были меркования жыхароў городни. І на гэтым мы завершаем працу ў жывым эфіры. Уключайце свае прымачы зноў о 18 гадзіне, а я, Валер Каліноўскі, з вамі развітваюся і прапаную паслухаць песню з праекту «Народны альбом» з нагоды пачатку календарнай зімы.
Мы отдохнем разом, Божие нам.
здесь нет.